Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus, sang mempelai pria sorgawi, salam persekutuan Philadelphia. Haleluya. Segala hormat, puji, kebesaran, kemuliaan selayaknya kita sampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala jemaat dan mempelai pria sorga. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai kepala hadir dalam persekutuan ibadah kita saat ini. Amin. Doa kita pasti dikabulkan. Sebagai anak-anak terang, anak-anak siang, sudah keluar dari gelap, datang pada terang, dan kalau kita ada dalam terang, doa kita dikabulkan. Amin. Doa yang dikabulkan bukan doa untuk kepentingan diri sendiri saja, tapi juga kita harus mendoakan orang-orang yang berdosa. Tapi di sana juga ada kalimatnya pada 1 Yohanes 5 itu, tidak semua orang berdosa yang didoakan. Ada orang yang berdosa di mana dia harus menanggung maut. Itu tidak bisa didoakan gitu. Mungkin saudara agak bingung, coba 1 Yohanes 5 kita baca ulang sebelum saya masuk lebih jauh ya. 1 Yohanes pasal yang kelima, kita langsung saja ke ayat yang ke-16 ya.
Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa
ya,
yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut,
tidak mendatangkan maut ya,
hendaklah ia berdoa kepada Allah
ya,
dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut.
Ya.
Ada dosa yang mendatangkan maut.
Ya.
Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa.
Jangan berdoa. Mungkin satu ayat lagi itu. Ya.
Semua kejahatan adalah dosa.
Sama, semua kejahatan dosa. Sama, ya.
Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut.
Ya. Semua dosa itu kejahatan. Sebegini saudara ya, kalau dikatakan tadi, semua kejahatan adalah dosa, dan semua dosa pasti dihukum. Saya ada ilustrasikan, semua orang jahat pasti dihukum dan masuk penjara. Tetapi semua yang dipenjara itu, tidak semua harus menjalani hukuman mati. Ada yang menjalani hukuman mati, ada yang tidak. Secara hukum dia sudah divonis hukuman mati, apapun caranya, sudah tidak mungkin dilepaskan. Itu secara hukum dunia ya. Di sini juga begitu. Semua kejahatan itu dosa. Tapi ada dosa yang tidak membawa maut, ada dosa yang membawa maut. Artinya, ada yang harus divonis hukuman mati, ada yang tidak divonis hukuman mati. Nah, untuk itulah kita berdoa. Dan saya ilustrasikan, saudara. Orang yang menjalani hukuman mati, itu adalah menurut Matius 12, itu adalah orang-orang yang menghujat Roh El Kudus. Segala dosa diampuni, sampai menghujat Tuhan Yesus pun diampuni. Tapi menghujat Roh El Kudus tidak ada ampun. Sekarang dan yang akan datang. Itu saudara ya, saya melihat ini satu peringatan keras bagi jemaat, bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Contoh, Rasul Paul dosanya masih bisa diampuni. Pada waktu dia menganiaya orang-orang Kristen, waktu itu termasuk Stefanus mati syahid. Ya, tapi waktu itu dia belum Paulus, masih Saulus nama lamanya. Ya, dia dalam kehidupan lamanya itu, dia menghujat Tuhan, dia menganiaya orang Kristen. Singkatnya, dia ini melihat satu terang dan sampai tidak bisa melihat. Dan Tuhan mengatakan, engkau menganiaya aku. Aku Yesus yang engkau anyayakan. Dan kemudian Tuhan memberi kesempatan dia mendapat suatu pengampunan. Ya, dia diampuni dan dia menjadi hamba Tuhan. Doa bagi orang yang demikian. Kalau Rasul Paul, coba kita tambah dulu 1 Timotius ya, supaya jelas ya, pasal 1 ya, ayat 12.
Aku bersyukur kepada dia
ya,
yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita.
Ya.
Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku.
Iya.
Aku yang tadinya seorang penghujat.
Aku ini penghujat, kata Rasul Paul. Iya.
Dan seorang penganiaya. Dan seorang ganas.
Iya, penganiaya. Ganas, kejam. Iya.
Tetapi aku telah dikasihaninya.
Iya, terus.
Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan.
Iya.
Yaitu di luar iman.
Di luar iman. Teruskan.
Malah ya. Kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku.
Iya.
Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
Terus.
Perkataan ini benar.
Iya.
Dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa.
Amin.
Iya. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa.
Aku yang paling berdosa. Kenapa? Karena penganiaya, penghujat, kejam, tapi itu semua dengan catatan di luar iman. Dia belum tahu. Saudara-saudara, kalau ada orang menghujat pengajaran mempelai Alkitabiah dan dia belum pernah tahu, ya mungkin masih ada ampunnya. Tapi kalau sudah pernah tahu, sudah pernah duduk, sudah pernah diberkati, dan kemudian dia keluar dan menjadi penghujat, saudara, ini yang sangat dikhawatirkan. Seperti Ananias dan Safira. Di mana Ananias dan Safira? Sebagai orang yang ada di dalam jemaat. Ya, dia tahu apa itu Philadelphia, apa itu kasih persaudaraan. Dia tahu bahwa jemaat pada waktu itu semua rame-rame mengorbankan hartanya dibawa kepada para rasul. Dan dia sendiri sudah digerakkan Tuhan mengorbankan sebidang tanah yang harus dia korbankan. Tapi pada waktu itu dia sudah jual jadi uang dan uangnya tidak dipersembahkan semua singkatnya. Sehingga dia ini dosanya tak dapat terampuni. Buat kita sekarang sudah ada dalam persekutuan pengajaran mempelai Alkitabiah. Kalau kita main-main, kita berhadapan langsung dengan yang berkuasa. Petrus mengatakan, hey Ananias, sebelum dijual itu punyamu. Setelah dijual, kenapa engkau bersepakat jahat? Engkau sudah berdusta. Bukan kepada saya, tetapi kepada Roh El Kudus. Plak, mati langsung. Bukan mati rohani, mati tubuhnya, jasmaninya. Kalau kita sudah mendapat kemurahan Tuhan, tahu rencana Tuhan dalam membangun tubuh Kristus melalui pengajaran mempelai Alkitabiah. Sebab kita sekarang berada di zamannya Roh El Kudus. Kalau gambar peta zaman, ya zaman kita sekarang ini bukan awal zaman, tapi kita berada pada akhir zaman. Dan akhir zaman ini adalah zaman gereja, zaman Roh El Kudus. Di mana gereja itu mulai ada, mulai bertumbuh, mulai berdiri setelah ada Roh El Kudus pada Kisah Rasul 2. Di mana Kisah Rasul 2, gereja Tuhan menerima kepenuhan Roh El Kudus. Dan di situ dari jumlah 120 yang berada di Yerusalem berkembang terus. Sehingga sampai saat ini. Zaman gereja ini adalah 2000 tahun yang pertama. Ini adalah zaman daripada Bapak. 2000 tahun yang kedua ini zaman anak, 2000 tahun yang ketiga ini zaman Roh El Kudus. Dan zaman daripada Roh El Kudus memasuki satu proyek, itulah mempelai. Wahyu 12 ayat 1. Ini zaman kita. Jadi gereja Tuhan ini bukan sekedar ngumpul-ngumpul, bukan Saudara. Ini Roh El Kudus ada maksud yang luar biasa buat gereja. Ya. Roh El Kudus, Roh mempelai turun. Apa proyek yang sekarang sedang digarap kerjakan pada zaman gereja oleh kekuatan Roh El Kudus, yaitu terbentuknya mempelai Tuhan. Nah kalau kita tidak menjadi mempelai, saudara, maka nanti ada tempat di mana Roh El Kudus sudah diangkat. Ya ini 3,5 tahun. Di sini Roh El Kudus sudah tidak ada. Yang ada Antikris. Sekarang saja antikris sudah mau, wah, mau menguasai, tapi masih ada Roh Kudus. Tetapi nanti 3,5 tahun ini tidak ada lagi Roh Kudus, tidak ada lagi firman, ya. Dunia atau bumi kita nanti dikuasai antikris 100%. Sebab memang itu kerinduannya iblis. Iblis ingin menguasai dunia ini 100%. Nanti 3,5 tahun dia akan menguasai. Nanti kalau sudah mempelai Tuhan diangkat, 3,5 tahun ini dikuasai oleh antikris. Ini orang Kristen yang tidak jadi mempelai ini masuk 3,5 tahun antikris. Sebab 100% dalam kekuasaan iblis. Sekarang sudah ada aniaya, tetapi ya masih terbatas, ya. Karena masih ada kekuatan Tuhan, kekuatan daripada Roh Kudus, kekuatan darah Yesus, ya. Nah, zaman Roh Kudus ini dikatakan siapa yang menghujat Anak Allah, atau kalau diurut, menghujat Bapa ada ampun, menghujat Anak ada ampun, menghujat Roh Kudus tidak ada ampun. Menghujat Roh Kudus itu apa? Buat saya, ambil kesimpulan, menghujat Roh Kudus tentu bukan maki-maki, ya. Tidak ada orang maki-maki Roh Kudus, ya. Mungkin dia sudah stres atau sarap atau bagaimana, tidak akan dia maki-maki Roh Kudus. Tidak usah saya tirukan, ya, kayak apa caranya orang maki Roh Kudus, ya. Tetapi saya melihat orang yang melawan, dengar, yang melawan proyek mempelai, orang Kristen, jemaat Tuhan, yang sudah tahu proyek mempelai, yang sudah tahu pengajaran mempelai Alkitabiah, tapi dia melawan. Karena ini ada di wilayah Roh Kudus, maka berarti orang yang melawan proyek mempelai, berarti penghujat Roh Kudus. Karena memang proyeknya sekarang gereja Tuhan dalam kekuasaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menggiring kita kepada proyek mempelai. Siapa-siapa yang melawan proyek mempelai, dia tidak berhadapan dengan manusia, tapi dia berhadapan dengan Roh Kudus. Melawan Roh Kudus tidak ada ampun. Penghujat Roh. Bagaimana menghujatnya? Kita tidak maki-maki Roh Kudus pasti. Tapi kita tidak mendukung proyek mempelai. Saudara sudah diberkati dalam pengajaran mempelai Alkitabiah apa tidak? Berkat rohani dulu, ada enggak? Jujur, ya? Secara rohani ada berkat enggak? Secara jasmani? Ada. Dan hati-hati kalau saudara sudah diberkati, jangan sampai saudara menghambat proyek mempelai. Saya khawatir kalau dikelompokkan, dikategorikan sebagai penghujat Roh Kudus. Tidak ada pengampunan. Di dunia sekarang dan di dunia yang akan datang. Coba itu baca Matius 12. Ya, ayat 31.
Tuh, ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia ya akan diampuni.
Iya, semua diampuni. Itu salah semua itu. Segala dosa salah. Ya, menghujat salah, diampuni. Iya.
Tetapi hujat terhadap Roh Kudus,
Roh Kudus
tidak akan diampuni.
Tidak ada pengampunan. Iya, terus.
Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia,
iya,
ia akan diampuni.
Akan diampuni, menghujat Anak Manusia akan diampuni. Iya.
Tetapi jika ia menentang Roh Kudus,
Roh Kudus
ia tidak akan diampuni.
Iya, perhatikan.
Di dunia ini tidak.
Di dunia sekarang ini tidak ada pengampunan, terus.
Dan di dunia yang akan datang pun tidak.
Di dunia yang akan datang, ya. Berarti kita tidak ada hak masuk Yerusalem baru yang akan datang. Sekarang dan yang akan datang. Tidak ada pengampunan. Kata lain, tidak ada pengampunan selama-lamanya. Kekal. Terima kasih kalau kita kenal pribadi Yesus sebagai kepala dan mempelai pria surga. Tidak gampang. Orang Kristen mau terima pengajaran mempelai Alkitabiah tidak gampang. Pengajaran mempelai Alkitabiah itu bisa memberkati saudara dan saya. Memberi masa depan penuh harapan. Haleluya. Masa depan kita tidak ada kegagalan. Tapi masa depan kita ada harapan di dunia sekarang dan yang akan datang. Tapi kalau kita menghujat Roh Kudus, melawan gerak pengajaran mempelai Alkitabiah, tidak ada ampun di dunia sekarang dan di dunia yang akan datang. Saya sampaikan ini dengan penuh kasih karena ini adalah berkat firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Firman ini bukan untuk saudara saja, untuk saya juga. Dan kalau kita lihat saudara Wahyu 12 itu antikris itu yang sekarang sudah ada di tengah-tengah kita, kata suratan 1 Yohanes kan. Antikris itu ada di tengah-tengah kita, sekarang ada, tetapi dia belum kelihatan. Tapi rohnya itu ada, roh suka melawan, roh tidak dengar-dengaran, roh tidak nurut akan kebenaran firman ya dalam pengajaran mempelai Alkitabiah itu sudah ada. Saya lega kalau sudah menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Saya bebas darah bagi saudara sekalian yang mau terima ataupun yang tidak mau terima ya. Karena kita dulu gelap sekarang. Amin. Jangan kembali lagi dalam gelap. Amin. Apalagi kita secara lahiriah jelas orang-orang kafir. Tetapi kalau kita sebagai orang kafir sudah dikeluarkan dari gelap datang pada terang, maka saudara kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Kembali kepada contoh Cornelius. Ya. Sebab Cornelius dulu orang kafir, tapi dia dialihkan Tuhan masuk dalam terang. Dan saya katakan ini merupakan orang kafir yang mendapat kemurahan Tuhan secara istimewa. Semua doamu dan sedekahmu atau persembahanmu telah naik sampai ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi segala persembahan kita, segala doa kita itu tidak sia-sia. Ibadah kita juga tidak sia-sia. Selalu diingat. Siapa yang mengingat? Tuhan mengingat kita selalu. Haleluya. Kalau dia masih gelap, tidak mungkin dia memberi sedekah atau persembahan. Bagaimanapun juga namanya memberi persembahan itu ya tidak gampang. Ya. Dan berdoa juga tidak gampang. Orang kalau masih di bulan gelap tidak akan berdoa. Ya, tapi orang yang sudah beralih dari gelap datang pada terang pasti suka berdoa. Coba kita baca Mazmur 20 ayat 2 mulai kita baca. Ya.
Kiranya Tuhan menjawab engkau
ya.
Pada waktu kesesakan.
Ya.
Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau.
Amin.
Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu
ya.
Dari tempat kudus.
Dari tempat kudus, iya.
Dan disokongnya engkau dari Sion.
Ini artinya ada berkat. Ya. Yang pertama tadi Tuhan menjawab doa kita pada waktu kita menghadapi kesesakan. Yang kedua, ayat 3, dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, disokongnya engkau dari Sion. Jadi segala korban-korban kita itu yang kita bawakan ke tempat kudus akan diberkati toh saudara. Dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Ya. Apa yang kita korbankan itu akan dibalaskan kembali. Tuhan sebagai kepala memberkati kembali. Oke, sekarang kita beralih ke ayat 5 dan ayat 6. Perhatikan.
Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki.
Iya.
Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan.
Iya. Terus satu ayat lagi.
6. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu.
Iya.
Dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita.
Iya.
Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu.
Amin. Haleluya. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Diberi kemenangan, saudara, pada waktu kita menghadapi kesulitan. Ini firman, benar-benar firman. Tinggal terserah kita sekarang. Menghayati, meyakini kebenaran firman atau kita lewatkan begitu saja. Kalau kita cuma lewatkan begitu saja, jangan harap ini menjadi kenyataan pada kita. Tapi mari kita melihat suatu keberhasilan dan kemenangan ini. Nomor satu, berkat kerohanian kita. nikah kita, rumah tangga kita, keluarga kita ada damai, ada sukacita. Itu berkat, saudara. Ya, puji Tuhan. Kita membaca juga kitab Mazmur ini, 66 ayat 13.
Aku akan masuk ke dalam rumahmu.
Iya.
Dengan membawa korban-korban bakaran.
Iya.
Aku akan membayar kepadamu nasarku.
Iya.
Yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah.
Iya.
Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu.
Iya.
Dengan asap korban dari domba-domba jantan.
Iya.
Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan.
Iya, saudara, jadi satu pernyataan untuk membawakan korban dalam rumah Tuhan. Ya, aku masuk ke dalam rumahmu, dalam rumah Tuhan, dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku. Merasa sudah dikasihi oleh Yesus dengan segala pengorbanan. Bernasar. Ya. Dan nasar ini naik dengan membawa korban bakaran, binatang gemuk yang kupersembahkan. Dan asap korban itu naik sampai ke hadirat Allah. Yang gemuk itu artinya yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita loncat ayatnya. Langsung ke ayat 19.
Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan.
Amin.
Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku.
Amin.
Dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku.
Amin. Bukan saja kita berkorban, tapi juga berdoa. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Pada mulut yang sama, ya, kita sudah menyampaikan nasar. Kalau itu kita kutip kembali ayat 13, alinea terakhir, aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku. Dan pada ayat 19, Ia telah memperhatikan doa yang ku ucapkan. Bisa menangkap, saudara? Ku ucapkan nazarku. Dan kalau kita menyampaikan nazar kita, maka doa kita yang kita ucapkan juga akan didengar dan dikabulkan. Saya ringkas sekarang dengan kita membaca Injil Matius. Pasal 6, saya bagi dulu ya. Matius pasal 6, ayat 1 sampai 4 itu soal persembahan kita. Hal memberi sedekah, itu perikopnya ya. Kemudian ayat 5 sampai ayat 14, hal doa. Coba kita baca lengkap.
Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban ya. Agamamu
ya.
Di hadapan orang, supaya dilihat mereka.
Ya.
Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga.
Iya, perhatikan.
Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu,
ya.
Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat
ya.
Dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu,
ya.
Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Sudah mendapat upah karena dipuji orang. Iya.
Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu
ya.
Apa yang diperbuat tangan kananmu.
Iya.
Dalam sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang ya. Tersembunyi
ya.
Akan membalasnya kepadamu.
Puji Tuhan. Ini dalam hal memberikan sedekah atau korban, persembahan. Cornelius memberikan sedekah, memberikan persembahan karena dia diberkati oleh Tuhan, ya. Dan ayat ini mengajar kita supaya memberikan persembahan itu tidak usah dengan dilihat oleh orang. Kalau kita memberikan untuk dilihat orang, ini kata ayat ini, kamu tidak mendapat upah di sorga.
Ya.
Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ibadah yang memang ada persembahan ya. Bagaimanapun satu ibadah yang baik ya ada korban. Tuhan melihat semua korban. Tidak usah dinilai oleh manusia. Tuhan yang menilai langsung. Mata Tuhan tidak tertutup. Kalau ada janda yang memberikan uang ke peti derma, tidak ada yang tahu. Tetapi mata Tuhan melihat seberapa banyak yang diberikan. Tuhan tahu dan Tuhan mengatakan orang ini sudah memberikan satu persembahan lebih dari orang-orang kaya karena dia memberikan dari segala kekurangannya. Kalau ibadah itu tidak korban, saudara, itu belum lengkap. Doamu dan sedekahmu naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat. Apa yang saudara korbankan, tidak mungkin dilupakan. Ya, banyak atau sedikit, diingat selalu. Tapi kalau kita ini tidak mau memberikan persembahan, apa yang akan diingat oleh Allah? Tapi puji Tuhanlah kita semua pasti diberkati. Semua pasti diberkati, tidak ada yang ketinggalan. Haleluya. Haleluya. Ada berkat, ada berkat, ada berkat. Turun terus. Berkat itu mengalir bagaikan air yang tidak pernah kering. Dia mengalir terus. Dan kalau kita diberkati, kita juga salurkan untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Saya turun saja langsung dulu ke doa, saudara. Matius 6, ayat 5.
Dan apabila kamu berdoa, ya, janganlah berdoa seperti orang munafik.
Ya.
Mereka suka mengucapkan doanya,
ya,
dengan berdiri, mm-mm, dalam rumah-rumah ibadat,
ya,
dan pada tikungan-tikungan jalan raya, mm-mm, supaya mereka dilihat orang.
Ya.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Ya. Ayat 6 yang perlu dibaca.
Tetapi jika engkau berdoa,
ya,
masuklah ke dalam kamarmu,
ya,
tutuplah pintu,
ya,
dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
Ya.
Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Puji Tuhan, haleluya. Doa, sebagaimana tadi persembahan itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Doa ini juga tidak perlu pamer, ya. Doa ini bagaikan masuk dalam kamar sendiri berdoa kepada Bapa yang tidak kelihatan dengan mata. Saudara, saya mau tekankan di sini bahwa Bapa yang tidak kelihatan dengan mata itu, dia akan tahu keberadaan kita. Sama dengan memberikan persembahan, Bapa juga tahu apa yang kita persembahkan. Coba kita banding, ayat 4. Ya.
Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi.
Iya.
Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi,
iya,
akan membalasnya kepadamu.
Iya, itu soal persembahan. Sekarang ayat 6 alinea terakhir.
Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi,
tersembunyi
akan membalasnya kepadamu.
Iya, itu. Allah akan membalas kepadamu. Tadi ayat 4, Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 6, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita, saudara, memberikan persembahan, kita membawakan doa kepada yang tidak kelihatan. Tetapi dia yang tidak kelihatan itu, dia tahu keadaan kita semua. Dan dia bisa memberkati kita. Amin. Salah satu syarat, tangan kanan memberi, ya, tangan kiri tidak perlu tahu. Tetapi kalau dalam berdoa, antara lain, nah ini saya ambil pokoknya saja, ayat 12.
Dan ampunilah kami,
ya,
akan kesalahan kami,
ya,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Ayat 14.
14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
ya,
Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.
Ya.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Amin. Kalau tadi dalam memberikan persembahan disebut tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Ya, satu persembahan dengan penuh hormat, dengan tangan kanan. Ya. Kalau doa, kita bisa berdoa semacam apa saja. Tapi antara lain, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni juga kamu. Amin. Ini penting, ini kunci. Doa itu, saudara, walaupun kita punya iman kuat, tapi kalau tidak mau mengampuni yang bersalah, dan kita tidak mau saling mengampuni, maka doa kita itu terhalang. Jadilah doa seperti Cornelius itu loh, doanya naik sampai ke hadirat Allah. Sebab dia dan seisi rumahnya beribadah. Nah, kita ini juga seisi rumah dan seisi jemaat ini. Ampunilah dosa kami seperti. Amin. Mau mengampuni? Masa Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kok kita tidak mau mengampuni? Supaya doa kita ini tembus. Mari kita saling. Ampuni Tuhan. Ampuni saya juga mengampuni satu sama lain. Berfiladelfia. Philadelphia. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita sekalian. Kita tutup Alkitab kita. Puji Tuhan. Haleluya.